Për shembull është një farë imazhi i gruas që është ashtu një farë shëntrimi i nënës, që është një problematikë, se për shembull shumë gro kur e kalojnë qit fazë, ndoshta nuk e kanë lidhjen natyrshme me fëmijën e vet, direkte edhe nëna tona pritën që ti dosh më kon me thonë, o, lumione, fëmija e më është i shnosh, edhe me bo ylla, edhe me qitë qaj, edhe me po krejt punë, të me thonë është që e pritëshmëria që shëshnija ta bjen, e që po të thonë, me qitë punë, edhe me shumë punë të hevit, rritë është më sënësene për vetën, po edhe për gra rrëth, adin rrëth vetës, që se kina njoftë, për shembol, edhe njëhë është një farë mënyre keqë, më se s'don me vazhdu qatë cikël, tën me prej, tën me thonë atin, une nuk po du me bot njëtin se, nëse une okej, okay, jëm konë që ka që jo empatikën dhe ajnanës tem, për shkak që si kom di qëto se, në, që ka muj me bo është me folë për që të sanë dhe fëmijëve të familjes tem, që i ka matëri jam i më kanë cu që është shumë e rëndësi se është shëndeti mental halo stigmatizot, kështo, jo veç në fazën e mas lindjes, po në takohën, unë për veti kur kom pasë probleme, për shembol, me angst, ma, kur kom folë me njërës ma vonë, shumë njërës më kanë tregu që dhe ata kam pasë probleme, unë kur se kom ditë, unë panic attack të parë, kur e kom përjetu, kom e ndu që jem helmu, dhe me thonë qa që pa informume, dhe është shumë putalakime të ndodhën që të kohë, se sot ki qasin da informatav, ki, adin është, jem një, për shembol, ti për, debel edhe idiot që ku menu që jem helmu se ajo është kështo që kam ka ndodh aty nisht është me ditë që e normal që është të shëndeti mental po qash pa ki informat qash ki stigma dhe të një farë mënyre që me nën që si e paragjiku si ke paragjiku në është a njështë e tjerë ke thonë hajpre se shumë po ka qef më bo hajt që u dalim pin po që po të thonë adhe njështë e ofër në është a i ke po keq ja ke bo hajlipe po dalim po pin adhe ti shumë po anku është që pa adin se thjesht nuk e din që nuk është bashkë që vetë, veç mu që.
Kretë këto performanca të qenë shumë afer direkt me publiko, ndë me thonë të publik të pa parashikushëm, se nuk janë një shiftohëm. A e vrenja apo rritët shëshnja në Kosovë në qëto aspekte, kur vjen punat e vedisimi për shëndetin mendor edhe a e vreni ndryshimi në prej 2011 që është diskutohet për performancat e juja?
Unë po e vrin po më do këtë qka është problem që i pak është halo është një farë ndryshimi keq është si kur kur javë një farë telefoni që me zbukuru po thellë për shambull problemet sfitat e njëta i kanë halo njërës mental.
Po dhe edhe tash paka shumë edhe është nuk më është asë me dalu apo a ki punë e farë ndryshimi për shkak që tash na se artiste faktikisht na një na ritma shumë edhe tash njerëzit kanë qef me qenë me ardhë performantë ose në ekspozit përshka që na njohin kështu se për para s'na kanë njoft e se kanë dit se tash paka shumë edhe publiku e pret mundet me dit që ka përdojnja me bo ose menojnë përshka më shumë shpesh në dohë që nuk bojnja na kërgjë e njerëzit të qysh bezbanat kërgjë a përden se në mësu tash të muqu me thy pjata me qamolla me bo e të në kone ka një farë pritje prej teje që të faktikisht nuk je e gatshme me bo, apo në shtu e kënë edhe të një farë henë me një farë letargjie, një farë gjume.
Edhe presin, kena pas faza, për shembo se na të bo qatë shumë reagime për sene që neve, na kam pengu edhe në 2014, në kena pas një farë njërë, jemi konë shumë ofër edhe këpa të mpunu ti për shumë, për gjithë shka dhe tani, shka do që ndodhë ke bëjshin, e jopë se se bënë të një sen, me nëjshin që një farë njërë, na ta shë kena...
Në zyre reagime.
Po, për gjithësi, edhe për shatas kena ndoshtë, kur me ja lënë vetë qatë përgjithsi se menona që nuk është menona që nuk është tani sinqertë dhe nuk është tani vërtet ti për gjithë shka me një të ndhim nuk e një në dhe nuk është e mëndshme
edhe me një nuk e dhe në është reagim i sakta
qa është është i sinqertë edhe sot që po thot hona njështë e ka një far e din që publikisht disa menime mënët shemëll qëndrimet homofobe qatë ko jën konë shumë atë pranume tash publikisht njështë rruhën unë menoj që edhe homofobat që në shtatë nuk dalin publikisht me folë se e din që mundën me reziku imazhin, vendin e punës. Jo, vendin e punës, që i që dikush për i punës si janin kërkujt, po thjesht e din pak ma mirë se një farë kohë që shkanë folë dhe që kanë dikimi. Po për shembul shumë vonë, fatën që e patëm, që e blejti ministria që e shetë në punë, që e blejti puthjen ajë deputat, njoni prej deputatve, tha, patë qëndrime super homofobe ndaj habit, edhe u qudita që shë kja kaloj, mas që saj kohë, kaloj pa asnjë, si me thonë, pa asnjë kërkush,
ndonë
kurfar reagime, kurfar, ati njërit garant vishë ja kanë ca këmë punë.
Po, të thonë bravo, shumë i
ka thonë bravo, se fakti që aj, as nuk i tha dikush për shembol të shme kërku falje publikisht daj një komunitetit. Bile që ato, aden, se ndi me një vend tjetër me boni që asë i qëndrimi, që aqë aden, me
thirë
për urejtje, aden që isim për punës. E, nështë ta që kjo ishtë dashë me ndodhë, po pra pak më ndryshë.
Pak më ndryshë, ka arë dhe puna e ju e fundit, dita natë, nata vjetë, qka është?
Kjo është komplet ndryshë. Kjo faktikisht e shënën, si me thonë, dhe djetorin tonë, aden, edhe është e mbyllje një kapitullet performancave që kena bo ma herët dhe kena vendos me sfidu vetën me një instalacion shumë të madhë i cili na këtë ide kena marë faktikisht na ka pat kalzu unë të gjysha jemë se që të stori gjithë për kalzoj po qashtu
po jo shumë një që për kalzoj se është edhe janë stori personale dhe na kure kena fol tani po, kena pas
një dhe me thonë kër kena shku të gjysha jemë në tunel të parë me mamin gjithë dhe ka pas shpinë shumë të ftoft ajo edhe s'ka pas pare edhe e kone pa kursimtora e ka kursu rrimë në sene edhe e ka pas një organ me cilën umloj shumë na u kone te për i ronë po nuk të nëzejke ajo vesh ta pa mundësoj ke levizjen ta shtuja unë ishe sigurit ta shpesa ti organe këna menu edhe këna fulet e me qikat që adin gjithë se cili për neve e ka një organ të shpia që nuk të nëzhen që ashtë që është
një ronë edhe që është ashtë i maru me horna
me po
edhe mandi kemi folë mandi edhe mili
hala jem në ka të regu që është për para i kam bujë sa i organa i kam mush me tesha që nuk i kam përdur se s'kam pas mundësi tjera dhe më thonë edhe kejt ajo është si një histori personali edhe ne këna vendos që me thonë me mbulu galerinë e arteve për brenda me kriju një farë kur të aty është një atmosferë se cilit për njerëzve e kupton ndryshe.
Hana dhe Alketa, faleminderit shumë edhe për punën që e bëni.
Kam shumë për të thënë, falitë
juaj. Shumë qef me ju pasë të dyjave.
Faleminderit shumë për ftesën, suksese.
Ishim me Hana Qemëm dhe Alketa Syla e dy nga katër antarët e kolektivit artistik Have It.
Dhe gjuhës të ndëruar ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision, ju falendrojmë për vëmendje, miro dëgjofshim.